Kosova e kaloi këtë javë në rreshje të vazhdueshme dhe intensive të shiut, të cilat shkaktuan vërshime të shiut kudo dhe dëme në disa zona. Pasojat u pan kudo, lagjet përmbytura, shtëpi të prekura dhe qarkullimi paralizuar në shumë rrugë. Kjo situatë e rindezi dhe debatin nëse këto përmbytje janë thjesht si rezultati kushteve atmosferike të papërshtatshme apo edhe si shkak i mungesës së planifikimit dhe mirëmbajtjes infrastrukturore. Në këtë epizod të podcastit 5 pyetje do të flasim me Tahir Ahmetin, njohës i menaxhimit të emergjencave, në lidhje me atë se pse Kosova po përballet kaq shpesh me vërshimet dhe se çfarë duhet të bëjnë qytetarët që të mbrohen nga vërshimet e tilla kur rreziku troket në derë. Përshëndetje zotri Ahmeti dhe mirë se erdhët në podcastin ton 5 pyetje.
Përshëndetje, mirë se u gjeta.
Atëherë, si që thash, Kosova kaloi një javë të rëndë sa i përket vërshimeve në shumë pjesë të vendit. A ka një shpjegim, zotri Ahmeti, pse kaq shpesh vërshohet Kosova nga rreshjet e shiut, a është veç për shkak të motit, të çështjeve atmosferike, apo edhe të problemeve në infrastrukturën e lumenjve ose të qarkullimit të ujrave të zeza?
Po kohëve të fundit kemi pas vërtet një gjendje mjaft emergjence në mbar territorin e Kosovës. Kemi pas situatë të themi kaotike në shumë komuna. Vëshime kanë përfshirë një pjesë të madhe të Kosovës, duke shkaktuar kështu dëmë të konsiderueshme, pasaj duke rrezikuar jetën e qytetarëve, pronës edhe infrastrukturën kritike. E gjithë kjo ka bërë situatën alarmante të themi, andaj disa komuna ditëve të fundit ose kohëve të fundit kanë shpallur edhe gjendje të jashtëzakonshme, ndërsa shumë komuna të tjera janë në gjendje emergjente, duke u marrë me pasojat e këtyre vëshimeve, të cilat kanë të kaluar masën e vëshimeve. Duhet theksuar se vëshimet janë fatkeqësi natyrore, si të tilla ne dimë se nuk mund të ndalemi, por gjithsesi që institucionet gjithmonë duhet të punojnë në mënyrë që kur të kemi kësi vëshime, pasojat të jenë sa më të vogla, qoftë në infrastrukturë, qoftë në prona të ndryshme apo çka është më e rëndësishme atë mos ketë lëndime tek njerëzit. Patmirësisht gjatë këtyre vëshimeve të fundit deri më tani nuk kemi pasur humbje të jetës për qytetarët, mirë po dëmet janë të konsiderueshme. Kur jemi
A ishte problem veç moti, zotri Ahmeti?
Po, sigurisht një ndër faktorët që ndikojnë në këto vëshime është edhe ndryshimet klimatike që kanë bërë që tani të kemi të rreshura mjaft të mëdha dhe të që të shkaktojnë vëshime. Mirë, po nuk është vetëm moti si shkaktor, po hyn një sër faktorë të ndryshëm, siç janë për edhe dora njerëzit, siç e thë këtë edhe ju më herët, në këtë rast janë urbanizmi i pakontrolluar, ndërtimet e pakontrolluar që ndodhin në zonat urbane, qoftë afër vendeve të rrezikshme, pastaj mos pastrimi apo mos mirëmbajtja e rrjetit të lumenjve për rrotkave të ndryshme, pastaj në vendet urbane mos mirëmbajtja e rrjetit nëntoksor, kur jemi të çështja nëntoksore të mund të themi të çështja e kanalizimeve, pastaj çështja e ujërave nëntoksore, gjithsesi që edhe në vendet urbane në masë të madhe nuk mirëmbahen sa duhet edhe këto pusetat që janë të vendosura në rrugë, që janë të dedikuara për të mbledhur ujin e tepër kur kemi sasi të madhe të rreshurave në vend.
Për kalon pyetjen e dytë, zotri Ahmeti, përveç këtyre që i përmendët, cilat janë ndoshta dështimet kryesore institucionalisht të Kosovës për shkak që përmbytjet po bëhen vazhdimisht cenueshme për shtetin?
Po përmbytjet po bëhen cenueshme dhe ne apo mund të them institucionet dhe shteti po merret zakonisht me pasojat dhe nuk po merret me shkaqjet e këtyre vëshimeve. Duhet që të bëhet një vlerësim i rrezikut dhe të shikohet pse po ndodhin këto vëshime dhe sa është po kemi të rreshë më të mëdha, sepse ne e thamë më herë nuk mund të ndalojmë këto të rreshë apo fatkeqësi natyrore, mirë po gjithsesi që duhet të punojmë që pasojat janë sa më të vogla. Kur them për të punojmë, atëherë duhet që kur nuk kemi vëshime dhe gjatë kohës së ndryshme të punë, institucione, qoftë ato lokale apo ato qendrore, të bëjnë pastrimin e lumenjve, pastaj pastrimin e porrockave të ndryshme në për vendet rurale, ndërsa në vendet urbane apo nëpër qytete të mirëmbahet infrastruktura nëntoksore, si dhe të pastrohen ato posetat seksuat që janë mjaft të rëndësishme, sepse pastaj po kemi vëshime dhe ujë po del jashtë kontrollit duke përmbytur lagjet e tjera dhe përveç dëmë që po shkaktohen jashtëzakonisht po rrezikon edhe jetën e qytetarëve.
tek pjesa e gatishmërisë ose tek pjesa e institucioneve të vendit, Kosova ka disa strategji sa i përket fatkeqësive qoftë natyrore, qoftë rreziqeve të tjera që mund t'i vinë sigurisë kombëtare. Sa janë përfshira, sa është e përfshirë çështja e vëshimeve dhe si trajtohet strategjinë kombëtare të sigurisë ose në atë të fatkeqësive natyrore?
Po sigurisht në planin e reagimit kombëtar janë edhe fatkeqësitë natyrore të përfshira në plan që të mjaftë rastësishme në këtë kuadër edhe vëshimet janë të përfshira në planin e reagimit kombëtar. Me vetë faktin atëherë kur vëshimet e cenojnë, bllokojnë rrugët, pastaj cenojnë linjat toksore, pastaj urat të ndryshme, cenojnë
rrjetin
energjetik, spitalet, emergjenca dhe gjitha këtu, atëherë vetvetiu që është edhe rrezik për sigurinë kombëtare. Pra,
përmendëm veci element që janë rrezik apo ka një trajtim se
si paralelo. Kjo është e shkruar në planin e reagimit kombëtar se nëse këto fatkeqësitë natyrore prekin këto që i thash, atëherë vetvetiu edhe cenohet integriteti apo cenohet reagimi kombëtar është duhet të hyjë në funksion sepse gjitha këto hyjnë pastaj infrastruktura kritike mund të cenohet dhe është e shënuar qartë ose në planin e reagimit kombëtar që duhet që përmes të agjencionit të menaxhimit të emergjencave të bëhet që është institucion i thirrur për këtë punë në kuadrin e Ministrisë së Punës së Mëshme, të cilët bëjnë parandalimin, pastaj bëjnë edhe vlerësimin e rrezikut, si dhe e bëjnë vlerësimin që të mund të kur të kemi këse fatkeqësi natyrore, në këtë rast edhe vëshime, edhe pasojat të jenë, pra duke minimizuar pasojat të jenë sa më të vogla në vend.
Pyetjen e tretë do t'i jamë të flasim pak për pjesën e qytetarëve, sepse gjithë shohim që ka raste kur ekipet emergjence dalin aty janë në ndihmë, por çfarë masa konkrete duhet marrë ndoshta secili qytetar, secila familje për të mbrojtur veten kur përballet me një situatë të tillë? Çka të bëjmë mas pari kur sheh që uji po i afrohet të borrit dhe shtëpisë?
Në këtë rast si çështje shumë e rëndësishme është informimi. Dhe këtë informim sipas ligjit duhet ta bëjë Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Domthonë informimi paraprak kur kemi ndryshime hidrometeorologjike, atë instituti duhet të delë me deklaratë zyrtare dhe të lejmë institucione të tjera, qoftë ato komunale apo ato qendrore, në mënyrë që pastaj këto gjitha së bashku të bëjnë informimin e qytetarëve se mund të vijë deri te rreziku i përmbytjeve apo i vëshimeve për shkak të rreshërave, qoftë përmes mjeteve të informimit, portaleve të ndryshme apo rrjeteve sociale, në mënyrë që këto informata të plasohen te qytetarët. Dhe qytetarët kur të kenë këto informata, atë duhet që sadopak të marrin disa masa paraprake, qoftë pastrimi nëse janë afër zonave të ndonjë prrocka probleme pastrimi tyre, pastaj nëse veç që e shohin që ka mund të ketë vëshime të mëdha për vendosja e fazëve më rënë në pjesë të poshme, sepse vëshimi ndodhen në pjesë të poshme, pasaj ndolja elektricitetit se mos të shkaktoj dëmë mjaftë të mëdha, dhe pajisjet të ndryshme nëse ka mundësi gjithmonë, kjo është nëse është e mundshme, pajisjet elektrike të vendosen në pjesë të epërme, si dhe vetë ata mos janë në kontakt me ujin, sepse ata mund të prishin, si dhe vetë qytetarët duhet që të mundohen kur kemi kësi raste që sa më shumë të ndihmojnë fëmijët dhe pleqtë që janë më të atakuar dhe të jenë në pjesë të epër, asesi nuk duhet që veç kur fillojnë vëshimet dhe kur kemi vëshimet të mëdha, të mundohen të ecin nëpër ujë apo me makina, sepse edhe një rreshje apo një e madhe e ujit mund të merë dhe mund të rrezikoj edhe vetë jetën e tyre.
Cilat janë gabimet, ndoshta zotëri Ameti, që zakonisht qytetarët ose familjet i bëjnë raste të tilla, ndoshta edhe nga mos vetëdija për rrezikun?
Sigurisht se më pikë së pari duhet që qytetarët të mos bëjnë panik dhe të mundohen të mbajnë qetësinë, sepse kur kemi kësi vëshime, atëherë zakonisht bëhen gabimet bëhen më së shumti për shkak të panikut të tyre. Atë gabimet janë si e thash edhe më herët se nuk do bën asesi që të do kur veç kur fillojnë vëshimet dhe uji është i rrëmbyshëm, nuk bën të dalin jashtë sepse mund të rrezikohet jashtëzakonisht jeta e tyre. Kemi pasur raste në të kaluar që kemi pasur fatkeqësisht edhe humbje të jetës së njerëzve. Pastaj e përmenda këtë me elektricitetin dhe me pajisjet.
Duhet dalin jashtë ke fjalën në mënyrë vetanake.
Në mënyrë vetanake.
Kur të vi që ndje vajnë për dalin në shtëpi.
Gjithsesi se duhet pritur ekipet emergjente të lajmërohet sa më parë në numrin 112 ekipet emergjente dhe të presin ndihmën nga ta dhe thash më herët se të ndihmojnë se më të rrezikuarit në këtë proces janë fëmijët e pleqë dhe ata duhet që sa më shumë të një mirë, po asë sa të mësë rizikohet jetë a juaj. Dhe edhe kjo që e thash për pastrim të prockava po rrëthoborit nëse ka diçka, se, sepse ne e dim se para prakisht ku mund të rizikohemi. Gjitha familjet e din se ku jetojnë dhe qka kanë, qka mund të rizikohemi. Duhet të sigurohemi në çështje se edhe qytetarët mbajnë një dozë të përgjegjësisë në këtë aspekt, sepse hudhja me tyrinave apo gjëra të ndryshme në Procka, në Lumenj, është një ndër shkaktorët që i shkakton këto vëshime, sepse aty rrjedhja ujit mbyllet dhe uji nuk mund të qarkullojë gjatë në Lumenj dhe Procka dhe del jashtë shtratit, kështu që vetë qytetarët rrezikohen nga këto fenomene.
Kjo është ndoshta arsyeja kryesore që nuk duhet të ndotim Lumenj, sepse po i rrezikojmë vetes më pas
një jetën. Përveç që ndotim Lumenj dhe degradojmë natyrën dhe ambientin, atëherë po i bëjmë dëm edhe vetes dhe po rrezikojmë faktikisht
po,
jetën.
Po vjen ku lumi po i kthen gjithë
natyrën, natyra i kthen të gjitha, sepse me të vërtetë është degraduar natyra, jo vetëm me këtë, po është degraduar edhe me eksploatimin e zhavorit apo nëpër rrjedhjet e Lumenjve, ka prishur edhe shtratët e Lumenjve nëpër shumë Lumenj, pastaj edhe hudhja këtyre mbeturinave dhe duhet që edhe qytetarët të informohen për këtë shkak dhe institucionet duhet që të bëjnë edhe fushata vetëdijësuese dhe të informojnë qytetarët se me këtë veprim përveç që pendosin natyrën ata po rrezikojnë edhe të pronat e tyre, ekonomitë familjare, por çka është më e rëndësishme po rrezikojnë edhe vetë jetën e tyre.
Mbytjen e katërt, marë parasysh që përmbytjet po ndodhin po thuajse çdo vjeshtë pranverë në Kosovë, a duhet ketë çdo familje një plan emergjence se si të reagoj në situata të tilla?
Po sigurisht, kjo bëhet edhe me...
A duhet këtë ndoshta institucionalisht një plan, një shablon që mund të ipet familjeve?
Institucionet gjithmonë duhet që të informojnë qytetarët, jo vetëm për vëshimin, por për gjitha fatkeqësitë natyrore, sepse mendoj se si shoqëri jemi pak të informuar me fatkeqësitë natyrore dhe me ndodhjen e tyre, jo vetëm për vëshimin, por për zjarret të ndryshme, për tërmetet të ndryshme, për kemi pasur era të ndryshme shpeshherë që kanë rrezikuar jetën, andaj duhet që të bëhen edhe fushata vetësuese, sensibilizuese, informuese për qytetarët në mënyrë që siç e thotë qytetarët të paktën të jenë në dieni të vogël, të them, për këto rrezike që vijnë nga qoftë nga vëshimet apo nga këto fatkeqësi të tjera që i përmenda, dhe si edhe ata duhet që të dinë si të mbrohen, si të veprojnë dhe në rast ndonjë fatkeqësie, për shembull të caktojnë kur janë në shtëpi të caktojnë në pikë grumbulluese të gjithë anëtarëve, që një çështje shumë e thjeshtë të caktohet një pikë grumbulluese në mënyrë të sigurt ku është, për shembull kur kemi vëshime të duhet të caktohet në pjesën e epërme të shtëpisë nëse ka ose të ndërtesës, në mënyrë që të dinë se janë të gjithë aty dhe pastaj prej aty të intervenojnë ose të thirrin institucionet për ndihmë. Pra, caktimi një pike grumbulluese për gjithë anëtarët mund të ishte ndër një shenjë pozitive që si të mbrohemi.
Të sigurojnë ndoshta paraprakisht ujë, gjëra ushqimore apo mund sigloj kjo pak
jo,
panik?
Nuk është panik, është duhet të sigurojnë ujë, duhet të sigurojnë kur kanë informata për këto duhet të sigurojnë.
Sepse uji i pishëm është ndoshta problemi kryesor.
Duhet të sigurojnë llampa elektrike, duhet të sigurojnë mbushës për celularin sepse është e rëndësishëm për shkak të duhet që të jenë
në
komunikimit. Pastaj duhet që të kenë edhe pajisje emergjente, çanta emergjente për çdo eventualitet. Çdo shtëpi duhet të ketë në rast ndonjë lëndimi atëherë që të mund të jepet ndihmë para aty për aty. Pra gjitha këto nuk kanë çështje paniku, por çështje që duhet me vërtet qytetarët të ndërmarrin për shkak se është për të mirën e tyre dhe për sigurinë e tyre.
Te këto elementet që duhet të ketë parasysh çdo qytetar para përmbytjeve ose para fatkeqësive të tilla, a duhet të ketë parasysh edhe ku po zgjedh lokacionin të ndërtoj një banim të ri, sepse nëse flasim me prindrit me gjeneratat më të vjetra, tregojnë për zonat caktuara të Kosovës që gjithmonë janë vërshuar. Pra thon gjithmonë aty e ka marr ujë, është kjo shpreha që thon të moshuar dhe kemi zona të tilla që sot janë shndruar në zona banimi. A është ky një gabim apo
gjithsesi në fillim të pyetjes si shkak si një ndeshkaqe të vëshimeve e përmenda që nuk janë vetëm shira të rëmbëshën që bijem, por janë edhe këto degradimi urbanizmit.
Në ka pas një planifikim, pra...
Degradimi urbanizmit, ndërtimi pa kontroluar, ndërtimi në zonat të rrezikuara, sepse edhe ekzistojnë disa zonat që janë në plan që nuk godzën të ndërtohet aty qoftë afër Lumenjve, qoftë afër urave të ndryshme, por kjo më mas të madhe është degraduar te ne dhe andaj edhe po kemi ndërtimi mirë, po unë lexova më herë se shumë prej shtëpive që janë të ndërtuara, që janë të vëshuara, nuk kanë edhe as leje të ndërtimit. Edhe kjo
që bien shtëpi të reja të ndërtuara në
10-15 vite të fundit. Shtëpi të reja të ndërtuara nuk kanë leje të ndërtimit dhe janë bërë janë ndërtuar, domethënë pa miratimin apo pa të ndryshme të institucioneve dhe kjo ka bërë që të kemi vëshime dhe të rrezikohet vetjeta e tyre. Pra, edhe kjo është një ndër shkaktarët e këtyre vëshimeve, siç e thënë, pra degradimi i urbanizmit dhe mos ndërtimi i këtyre shtëpive me plan apo sipas standardeve.
Dhe mbytjen e fundit, zotri Ahmeti, e dim që fuqia e natyrës është më e madhe se sa e njeriu dhe dikush mund thotë s'mund të ndalësh shiun as vërshimet, por a ka diçka që mund bëj shteti për të parandalu përmbytjet nga vërshimet e shiut?
Fuqia natyrore nuk mund ndalësh, është shumë e vërtetë dhe fatkeqësitë natyrore.
Pra mund të shpëtojmë përmbytjeve, ndoshta me mekanizma shtetëror, me hapa para praqës.
Të jemi të sinqert, përmbytjet nuk ndodhen vetëm të ne. Ne kemi pas raste të shumta që shtete shumë më të zhvilluara kanë pas përmbytje të mëdha. Nëse mbajmë në Gjermaninë para disa viteve, që është një nga shtetet më të zhvilluara në Evropë, ka pas përmbytje të përmasave shumë të mëdha dhe ka pas me qindra të vdekur. Pra është fatkeqësi natyrore e cila nuk mund të parandalohet. Mirë, po ne mund të bëjmë investime të duhura, apo mund të bëjmë masat e duhura paraprakisht, që këto pasojat të minimizohen. Pra të minimizohen pasojat kur të ndodhin fatkeqësitë natyrore, në këtë rast jemi të folë për vërshimet. E thash më herët se institucionet gjithmonë duhet të bëjnë planin e vlerësimit të rrezikut. Dhe edhe me ligj çdo komunë është e obliguar se të ketë dokumentin e vlerësimit të rrezikut, edhe çka i bën këy, vjen se në atë vlerësim të rrezikut të dihet se cilat zona rrezikohen, qoftë nga vërshimet, qoftë nga termetet. Pra duhet se secila komunë të ketë atë plan dhe në bazë të atij plani të intervenohet në ato vende, qoftë në pastrimin e atyre që i përmendëm më herët, mos i përsërisim, apo qoftë edhe në ndonjë investim tjetër, në mënyrë që nëse ndodhin dhe kemi përmasa më të mëdha, atëherë të kemi sa më pak dëmë dhe të minimizuat pasojat, qoftë në ekonomi familjare, në prona, në fusha bujqësore, apo çka është më rëndësishme, mos të rrezikohet jeta e njerëzve.
Zotri Ahmeti, faleminderit shumë për bisedën në episodin e sotëm të podcastit.
Faleminderit për ftesën, kënaqësi.
Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte ky podcasti 5 pyetje me themën se i përket vërshimeve, pasojave të tyre që shkaktuan Kosovë dhe sa e si mund të parandalohen të njëjtat. Shihemi e dëgjohemi të shtunën e radhës.